Να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου.
Καλημέρα σας κύριε Λεάνη και ευχαριστούμε για την πρόσκληση μου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ τον χρόνο σας. Ξεκίνησε μια ακόμη σχολική χρονιά. Τα προβλήματα βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται.
Ναι,
σε μια
ναι,
ιδιαίτερη ναι. περίοδο, έτσι.
Έτσι, όπως θα λέτε. Όντως είναι δύσκολο το ξεκίνημα, η φετινή χρονιά και κυρίως με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία όπως φαίνεται είναι άσχημα και θα γίνονται χειρότερα.
Ναι. Γιατί το λέτε ότι θα γίνονται χειρότερα?
Αυτό το λένε οι ίδιοι επιστήμονες.
Α, νόμιζα από...
Θεωρώντας ότι τα κρούσματα πλέον μένουν
στην κρατική
μονάδα, θα αυξηθούν και θα δημιουργούν προβλήματα και για τη λειτουργία του σχολείου. Ήδη η εγκύκλειος για την τηλεκπαίδευση ξαναβγήκε, θεωρώντας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση για τα τμήματα που θα κλείνουν όταν υπάρχουν κρούσματα, ή τα σχολεία που θα κλείνουν όταν υπάρχουν κρούσματα, ή και σε επόμενη φάση που δεν γνωρίζουμε πώς και τι και τι θα γίνει.
Να ρωτήσω κάτι κύριε Κωνσταντίνο, γιατί δεν το γνωρίζω πραγματικά. Εσείς είχατε συμφωνήσει με το 50-1, παραδείγματος χάρη?
Όχι μόνο δεν είχαμε συμφωνήσει, απλά μας εξέπληξε αρνητικά η όλη απόφαση. Βέβαια δεν θα μπούμε στο κομμάτι των επιστημόνων, αυτή είναι αυτή που...
Όχι εντάξει, δεν το λέω από επιστημονικά, αλλά ναι. η λογική τι λέει ας πούμε από την άλλη.
Η λογική έλεγε όπως πέρυσι, στο ένα κρούσμα κλείνει το τμήμα, στα τρία κρούσματα κλείνει η σχολική μονάδα,
ναι.
και φέτος εντελώς ξαφνικά με την μετάλλαξη δέλτα να είναι στο πικ, όπως λένε και οι επιστήμονες, να ακούμε ότι θα πρέπει να είναι να αρρωστήσει, ας πούμε, να νοσήσει το 50% των μαθητών για να κλείσει το τμήμα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο και τότε το είχαμε καταγγείλει, ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και
μα εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρχουν γονείς οι οποίοι όταν θα ενημερωθούν για την αύξηση των κρουσμάτων και...
θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο?
Ναι.
Έχετε δίκιο. Είναι κάτι που παρατηρούσαμε βέβαια ακόμα και στη γρήπη. Θυμόσαστε όταν είχαμε την πανδημία της γρήπης από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Μαρτίου, τα τμήματα είχαν σχεδόν...
Για προ-κορονοϊού μιλάτε τώρα, για προ-κορονοϊού.
Ναι. Για τη γρήπη την απλή γρήπη.
Την απλή, ναι.
Τα τμήματα ουσιαστικά αποδεκατίζονταν με τις γρήπες και με όλη αυτή την ασθένεια η οποία υπήρχε εκείνη την περίοδο. Και βγάζαμε και εγκυκλίους που δικαιολογούσαμε τις απουσίες. Ουσιαστικά λειτουργούσε με ένα διαφορετικό τρόπο για 2 με 3 μήνες στο σχολείο, λειτουργούσε τελείως διαφορετικά. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει με τον κορονοϊό και με τα κρούσματα. Θεωρούμε ότι δεν ξεκινούμε με τις καλύτερες συνθήκες και θεωρούμε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο να καθίσει και να συζητήσει και μαζί μας. Είχαμε προτείνει, ας πούμε, και το λέγαμε από την περσινή χρονιά, το κομμάτι αυτό της μείωσης των μαθητών.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μας γι' αυτό.
Ο αντίλογος του Υπουργείου ήταν που θα βρούμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε.
Όταν λέτε που θα βρούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που θα βρούμε αίθουσες.
Μάλιστα. Πάνω σε αυτόν τον αντίλογο, εμείς έχουμε, πάνω σε αυτή τη συζήτηση, έχουμε προτάσεις. Υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, τάξεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων.
Τι εννοείται?
Και κυρίως, να σας πω ότι τα περισσότερα σχολικά κτίρια που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 90 και του 2000 και μετά, είναι σχολεία με περισσότερους, είχαν κατασκευαστεί για μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια γνωρίζετε ότι το δημογραφικό έχει μειώσει πάρα πολύ, όχι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, αλλά και το μαθητικό δυναμικό της χώρας μας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές αίθουσες, κυρίως στον αστικό κλειό της χώρας, είτε την Αθήνα είτε τη Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, να είναι αδιάθετες.
Άρα μας λέτε γιατί κάτι που ο κόσμος... Ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ενδεχομένως ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Γιατί οι περισσότεροι, αν καθίστε και κάνετε μια συζήτηση έτσι με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απόλυτη γνώση του αντικειμένου, θα σας πούνε εντάξει ρε παιδί μου, να τα σπάσουμε τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχουν αίθουσες.
Ναι. Είπαμε εμείς να γίνει μια καταγραφή αυτών των αίθουσων. Εμείς πέρυσι με το Κέντρο Μελετών της ΣΟΛΜΕ είχαμε κάνει μια τέτοια καταγραφή.
Μάλιστα.
Και θεωρούσαμε ότι το 40% των τμήματων θα μπορούσαν να σπάσουν και να είναι μισά από την λειτουργία που έχουμε τώρα.
Δεν είναι μικρό νούμερο το 40%.
Όχι βέβαια. Με νούμερα τα οποία εμείς είχαμε κάνει μια έρευνα σε όλη την Ελλάδα, με στοιχεία που μας έστειλαν οι συνάδελφοί μας, οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, από τα σχολεία και την καθημερινή πραγματικότητα την οποία ζούσαν και βίωναν.
Μάλιστα.
Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει. Και προτάσεις και εμείς τις κάνουμε στη λογική του.
Δεν εισακούστηκε πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνο.
Δεν έγινε κάποια συζήτηση. Με το Υπουργείο δεν έγινε
μάλιστα
κάποια συζήτηση.
Ωραία.
Όπως αυτό που αναφέρατε και πριν, στα κρούσματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ότι να περιμένουμε οι μισοί μαθητές συνένα να νοσήσουν για να μπορέσουμε να κλείσουμε το σχολείο.
Εσείς για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι τελικά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση?
Θεωρούμε ότι ίσως να υπάρχει μια αρνητική διάθεση απέναντι στο συνδικαλιστικό κομμάτι ή απέναντι στις ομοσπονδίες. Θεωρώντας ότι οι ομοσπονδίες συνήθως έχουν ένα αντίλογο ή μια άρνηση, θεωρούν πάντα οι πολιτικές ηγεσίες, και δεν είναι τωρινό αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι διαχρονικό. Όλες οι πολιτικές ηγεσίες δεν αντιμετώπιζαν τον συνδικαλισμό με μια διάθεση διαλόγου. Ίσως να υπάρχουν αρνητικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε την πανδημία ή όταν έχουμε προβλήματα τα οποία πλέον άπτονται της υγείας, όχι μόνο των καθηγητών μας, αλλά και των μαθητών μας, εκεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος και θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να συζητάμε στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά οι δικές σας προτάσεις δεν ήταν αυστηρά, ας το πούμε, στη λογική της συντεχνιακής φόρμας.
Έτσι είναι. Και να σας πω την αλήθεια, ότι από την πρώτη στιγμή έτσι το αντιμετωπίσαμε και έτσι βλέπαμε την κατάσταση.
Μάλιστα.
Δεν το βλέπαμε μόνο συντεχνιακά, συνδικαλιστικά, αλλά σαν μια εκπαιδευτική κοινότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει από κοινού το πρόβλημα που δεν είναι δικό της.
Ναι.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Η πανδημία δεν είναι πρόβλημα της εκπαιδευτικής κοινότητας ούτε του σχολείου.
Φυσικά.
Μας έρχεται από την κοινωνία. Μας έρχεται από τις οικογένειες και από τα σπίτια. Άρα αυτό εμείς, όταν έρχονται όλα αυτά τα κρούσματα, σε λίγο θα φτάσουμε να λειτουργούμε σαν κλωβός μέσα στην αίθουσα, να λειτουργεί σαν κλωβός μετάδοσης του ιού και του κορονοϊού. Αυτό θέλαμε να αποτρέψουμε και αυτό ο στόχος μας είναι να μην συμβεί και να πάμε ένα βήμα πιο πέρα.
Να κλείσουμε λίγο με το κτηριακό, αν δεν σας έχω διακόψει, να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
Πείτε μου ποιο.
Γιατί βλέπουμε ότι και στο θέμα των υποδομών και των κτηρίων υπάρχουν προβλήματα. Βλέπουμε στα διάφορα ρεπορτάζ νηπιαγωγεία μαζί με ΕΠΑΛ να συστεγάζονται, κάποια άλλα να έχουν ατέλειες τα κτίρια κτλ. Προβλήματα
υπάρχει,
με τις αίθουσες, μαθήματα σε κοντέινερ.
Έτσι, κοιτάξτε να σας πω. Ήταν μια πολιτική απόφαση κάποια στιγμή να περάσει το κτηριακό στους Δήμους. Θεωρούμε ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ την κατάσταση. Γνωρίζετε ότι είχε καταργηθεί κάποια στιγμή ο ΟΣΚ που έκτιζε τα σχολικά κτίρια. Τώρα υπάρχει μια κεντρική δομή που συνεργάζεται με τους Δήμους και ουσιαστικά οι Δήμοι είναι αυτοί που προχωρούν την όλη διαδικασία. Θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν αρνητικό. Από τότε που αποφασίστηκε, ουσιαστικά τα κτίρια σχεδόν έχουν εγκαταλειφθεί. Διότι περιμένουμε αν ο Δήμος και αν η Δημοτική Αρχή είναι αυτή που έχει ένα όραμα για την περιοχή τους και για τους κατοίκους τους και για τα πατήματα.
Καλά, μερικές φορές δεν είναι μόνο και θέμα οράματος, είναι και θέμα προτεραιοτήτων και θέμα οικονομικό.
Έτσι, σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν και όλοι τα χρήματα να ανταποκριθούν σε αυτές τις ιστορίες. Ακόμα και αν είναι ψηλά στις προτεραιότητές τους. Γιατί δεν είναι και αυτόνομοι οικονομικά.
Έχετε δίκιο. Εμείς θεωρούσαμε ότι αυτό θα έπρεπε, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, αυτό να αποτελεί μια πρωτοβουλία του κράτους. Και ουσιαστικά να βλέπει τις ανάγκες της κάθε περιοχής, να βλέπει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα, όπως λέτε, τύπου ανακαίνησης ενός σχολείου ή τύπου να συστεγάζεται ένα ΕΠΑΛ, όπως είπατε σωστά, με ένα νηπιαγωγείο. Μπορεί μια δημοτική αρχή να είναι αρνητική στην όλη συζήτηση και συναντάμε τέτοιες αρνητικές συμπεριφορές και τέτοιες συζητήσεις και θεωρούμε ότι το κράτος θα έπρεπε να το βλέπει κεντρικά και να το αντιμετωπίζει κεντρικά. Ήταν μια λάθος απόφαση εκείνη να περάσει το κτηριακό στους Δήμους. Γιατί βλέπουμε τώρα τις παρενέργειες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα πρέπει να καταγραφούν όλα αυτά και θα πρέπει σε συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Παιδείας, να κάτσουν κάτω και κεντρικά η κυβέρνηση να βάλει ένα στόχο τι θέλουμε, τι σχολεία θέλουμε, πώς τα θέλουμε και ποιο είναι το σχέδιο και το πλάνο που έχουμε για το κτηριακό που σωστά αναφέρατε. Αυτό θέλει μια εθνική στρατηγική σχέδιο, εμείς θεωρούμε. Και όχι απλά ένα κομμάτι το αφήνω, το έχω εγκαταλείψει στους Δήμους και αν ο Δήμος έχει ένα όραμα, όπως λέγαμε και πριν, έχει τα χρήματα, έχει τη διάθεση να το κάνει, αλλιώς δεν θα το κάνει ποτέ.